En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Du lytter til Cordua og Steno, en podcast fra Berlingske.
Det østrigske nationalkonservative frihedsparti, FPÖ, er på vej tilbage. Partiet, der tidligere har forbindelse til Putin, har netop vundet et valg i delstaten Niederösterreich med en fjerdedel af stemmerne. FPÖ er det eneste østrigske parti, der er direkte imod sanktioner imod Rusland, eller sanktioner mod Rusland, og det varsler skidt for opbakning til Ukraine. Vi taler om det seneste højreskred i Østrig med freelancejournalist Christine Prox fra Wien, og det er om godt 20 minutter. Velkommen til dagens program. Jeg hedder Jarl Cordua.
Og mit navn er Torben Steno. Og vi skal selvfølgelig også tale om stort og småt på den hjemlige politiske scene, når vi til sidst i denne her første time tager hul på dagens bamsesnak i bestræbelse på at finde en oplagt modtager af denne her uges fidusbamse. Og hvis du har et godt forslag, så skriv det til os på vores Facebook-side Cordua og Steno, og her er der som sædvanligt også plads til kommentarer og spørgsmål. Blandt andet til dagens første gæst. Og velkommen, Katrine Daugaard. Du er nyvalgt folketingsmedlem og kulturordfører for Liberal Alliance. Og kultur er jo egentlig ikke noget, der plejer at spille den helt store rolle i politik, men nu lader vi som om, at det er vigtigt. Så din forgænger på posten, Henrik Dahl, han udtalte, at han var rentalist. Er du også det?
Nej, det vil jeg ikke sige, jeg er. Men jeg synes, at der er mange spændende tanker fra Rendal. Alex Arnsen har jo lige
Han har
udgivet
skrevet
en bog
om,
som
ja.
Jeg er i gang med at læse om Rendal. Så,
deler du overhovedet hans kritik, det her med, at man bruger skattekroner, og så deler man den ud til kulturlivet på den måde, som det sker med gennem en fond og til etableret kunst og sådan noget?
Altså, jeg deler nogle af bekymringerne. Jeg synes helt klart, at den måde, vi uddeler kunststøtte på, kunne trænge til en revidering.
Godt. Ja. Så lad os komme i gang med noget meget konkret, fordi der er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har selv en fortid. Måske også en nutid, det ved jeg ikke, i musikbranchen. Og det er det, vi sådan specielt skal snakke lidt om her nu, fordi du har været blandt andet sunget i Fede Finn og Funny Boys, ikke? Og det er sådan blandt andet noget af det kendskab, du har til musikbranchen, ikke? Og her for nylig i et interview med det, der hedder Kulturmonitor, der siger du, at om musikbranchen, mange forventer, at de kan sidde og pille navle på statens regning. Så siger man, hvad er det, altså, hvem er det, du snakker om? Altså musikbranchen, det er jo en ret bred ting. Hvem er det, der sidder og piller navler? Hvor mange snakker vi om?
Ja, altså, det som jeg har udtalt mig om til Kulturmonitor, er jo udelukkende mine egne erfaringer fra kulturbranchen og fra 20 år i den.
Ja.
Og så er det rigtigt noget af det. I 2 år af de 20 år er med Fede Finn og Funny Boys, men ellers så har det jo primært været på pop-rock-branchen i øvrigt. Dit spørgsmål var?
Jamen det er, når du siger, altså jeg spørger, nå, hvem det er, og når du siger det, altså der var jo en grund til, at du siger
det. Det er jo ikke sådan, at jeg har ført en statistik over, hvem jeg så er løbet ind i over de 20 år.
Ja.
Men jeg synes, at jeg i musikbranchen, men også nogle gange har mødt folk i andre dele af kulturbranchen, som har en holdning til, at folk skal komme til dem hele tiden, og at de får for lidt, og alt er for hårdt. Og noget af kritikken er jo sådan set også enig med dem i. Men det, som jeg kritiserer i Kulturmonitor, det er, at musikbranchen specifikt skiller sig ud fra den øvrige kulturbranche, når det gælder
at kontakte politikere på Christiansborg. Er det så ikke det lille udsnit af musikbranchen, du har haft fingrene ind i? Men jeg ved da godt, altså, jeg har også været i musikbranchen, og jeg kan sige, den der med at gå og dangdere den på understøttelse i flere år, det var sådan noget, man gjorde, da jeg var ung. Det var mens Anker Jørgensen var statsminister. Den der med at gå og dangdere den i flere år på understøttelse, det sluttede med Poul Schlüter, og det er faktisk mange år siden. Mm. Så jeg kender ikke ret mange, der dangdere den på understøttelse på den måde. Men det gør du åbenbart.
Nej, så siger man, det, jeg har ikke noget, sagt specielt ordet understøttelse. Nej, men jeg har sagt...
Altså, dangderen har du i hvert fald sagt.
Men de fleste af dem, som jeg har arbejdet sammen med, har haft det, man kalder for kludetæppeøkonomi. Det har jeg også selv haft. Og ind imellem
det er meget almindeligt i musikbranchen.
Det er helt almindeligt. Og ind imellem det, så har rigtig mange af dem, som jeg har arbejdet sammen med, gået ind og ud af A-kassesystemet. Og det synes jeg er en ærgerlig måde, vi har indrettet os på. Jeg synes, vi kan gøre det bedre. Jeg synes, vi kan give kunstnerne bedre muligheder for at klare sig for Hvordan? De penge, de er ude at tjene. Ja, blandt andet ved at ændre på fradragene for dem og ved at sætte skatten betydeligt ned.
Okay, så det du mener, det er, at vi skal have en helt ny... Nu siger vi så, vi kan kalde det musikpolitik, men det kan jo lige så godt gælde altså alle steder
ja.
I kultur.
Ja,
væk
synes,
med al statsstøtte, og så bare... altså
ikke al statsstøtte. Det synes jeg bestemt ikke.
Men hvor skal det så være henne, og hvem skal ikke have?
Det er jo det, jeg synes, der er spændende at diskutere.
Det er spændende at høre, hvad for nogen, du synes, skal have, og hvem skal ikke have.
Det peger jeg ikke fingre af. Jeg synes, vi støtter mange glimrende ting. Man kan sige, at politikernes opgave er jo at sætte rammerne og vilkårene. Og det, som jeg har kritiseret, er kunstfondpuljen. Og det, at jeg synes, musikbranchen er utrolig dårlig, i hvert fald til mig.
Ja.
Jeg kan udtale mig til mig selv. Har jeg ikke fået en eneste mail? Jeg har fået én mail fra noget, der lugter af musik. Til sammenligning har jeg måske fået... Jamen, måske 80 fra teaterverden, ekstremt mange fra medieverden, ekstremt mange fra filmverden, og ekstremt mange fra sportsverden. Ja, altså, sportsverdenen er virkelig gode
men,
til
men,
at...
Men er musikverdenen specielt doven eller sådan noget, fordi de ikke har altså,
Jeg synes i hvert fald, at det kan være, det kan jo også være, at de kun kontakter folk over på venstrefløjen. Det kan jeg jo ikke sige. Jeg kan kun sige, hvordan det ser ud over fra min side af, og så nogle andre ordfører, jeg også har spurgt til, om
men
de har modtaget
noget. Katrine Daugaard, det anerkender sig, at du ikke er blevet spurgt så meget, men du siger også i det samme interview til Kulturmonitor, at der er mange, der render rundt og underholder sig med forskellige fondsmidler og støtte ting. Og så viser det sig så, hvis du ser på de faktiske tal, ikke? Så er det altså ikke ret mange. Altså de penge, der kommer, altså, som musikere lever af, det er cirka 3%.
Præcis.
Det er jo ikke ret meget. Altså, der er jo ikke meget dangdering i de 3%.
Nej, men de 3%... dangdering. Nu det, kan man lige så godt sige, at det kan være en kritik af, at der er mange i mine øjne halvskøre projekter i de her midler. Og når vi kigger på de midler, så er man jo som politiker nødt til at kigge på, bruger vi dem bedst her? Eller bruger vi dem bedst et andet sted? Og der må jeg så sige, at når det kun er 3%, der udgør fondsmidler
ja.
I musikers musik, ja. Økonomi, jamen så synes jeg egentlig, det taler endnu mere for at sige, når det er så lille en del, burde vi så ikke bruge dem på noget andet? Altså, vi har et velfærdssamfund, som er i knæ lige nu. Til sammenligning, jamen, så har vi jo brugt 600 millioner på at få 1.000 ekstra sygeplejersker i 2021, var det, der blev sat af. Der vil jeg da faktisk gerne prioritere, at vi brugte flere penge på at få vores velfærd op at stå igen.
Så altså, du mener, de der 3%... Altså,
dem tænker jeg godt, man kan finde et andet sted.
Okay, jamen, det er jo så klart tale, at det skal...
For eksempel, hvis man satte skatten ned, så ville det jo være, så kunne man jo indhente noget af det der, kan man sige.
Så det vil sige, personskatterne skal ned, og så skal man altså fjerne de her som går til kulturlivet.
Væk med fondsmidler.
Det tænker jeg, der ville være steder, hvis positivt, vi nu snakker også for arbejdsudbud.
Musik, altså musiklivet, de penge, der går fra staten til det, der mange af de penge, de ender jo ret sjældent faktisk i en musikers lomme, ikke? Det er mange musikere spiller et job, for eksempel på et regionalt spilsted, og går hjem med 2.200 kroner per for et job. Ja. Det er sgu ikke mange penge. Så det, vi snakker faktisk, altså bortset fra nogle få stjerner, som tjener mange penge, så er det et lavt lønsområde, som er virkelig lavsigt. Og det kan man sige, mange af de penge, som støttekroner, som du så de går jo i virkeligheden til at drive og faciliteres kommunale og regionale spillesteder. Mm. De går jo ikke til musikken. Skal vi så også have dem nedlagt? Så kunne vi få nogle flere penge
ud. Jeg synes altid,
arbejde.
Det er interessant at kigge på, hvem er det, der får pengene, og får vi nok for pengene?
Ja.
Det synes jeg egentlig ville være uansvarligt, hvis ikke man gør. Og jeg vil da helst have, at man kigger på den, eller har den debat sammen med musikerne. Det er sådan set det, jeg efterspørger. Nu lægger kulturministeren også op til, at der skal laves et stort nyt musikalsk analyseinstitut.
Ja.
Det er jo igen en masse penge, der bliver brugt til at hyre en masse akademikere, og som aldrig nogensinde kommer til at gøre, at kunstnerne selv får flere penge udbetalt.
Men er det ikke grund til, at man har lavet det, er netop fordi, det er en meget kompleks, meget mærkelig økonomi, der er, specielt i musikbranchen, og det på den måde kunne være godt at have noget mere faktuelt.
Du kan altid finde gode undskyldninger for at ansætte akademikere i staten. Det er derfor, vi primært vokser med akademikere.
Så bare lige sidste ting, du har så også i forbindelse med det her interview. Der har du nemlig sagt, at der er mange af de her musikere, som du hentyder til. Jeg ved ikke lige, hvad for nogle genre det er, men det kan så være lige meget. Du siger, at der er mange, som ikke vil erkende, at de ikke kan leve af deres musik, og så ikke vil tage deltidsjobs og altså gøre det, som man er nødt til for at skrabe en indtægt sammen. Og når man belyser, altså der er nogen, der har kigget på de her tal, ikke? Og så står simpelthen 40% af alle musikers indtægter, de kommer fra deltidsarbejde, så det kan jo ikke være så mange, der gider, vel?
Nej, det kan man så sige, men det belyser bare igen min pointe i, at vi er nødt til at kigge på, uddanner vi så for mange? Uddanner vi for mange musikere? Jeg er selv uddannet på konservatoriet, det er en af Danmarks dyreste uddannelser, og jeg har primært levet af at spille balle.
Det er et fagudtryk, der betyder at spille til bal og i hallerne rundt
omkring. Og undervise i musikskole.
Så det betyder, det betyder ikke røvbal.
Jeg synes egentlig godt, at man kan stille spørgsmålstegn igen til, hvordan bruger vi pengene? Fordi lagde man i stedet for musikpædagoguddannelserne over på pædagogseminaret og i læreruddannelserne, og virkelig fik løftet dem fagligt, jamen, fordi, som han også selv siger, ham Anders, der laver et svar der, hvor du har tallene fra, så er der jo rigtig mange, som underviser og ender med at undervise.
Jamen, er det ikke helt okay?
Men vi kan jo lave musiklærer og meget bedre over i de andre uddannelser, og meget billigere, fordi den bliver mere professionsnær. Og det synes jeg er
så det vil sige,
ikke,
det du så
vil
så sige, det er, at de
hvordan
musikere,
vi,
de der, vi kender mange af dem, tror jeg, personligt, altså mange af de der virkelig gode musikere, som så underviser en masse timer, fordi ellers så kan de simpelthen ikke få huslejen til, og altså, så er der ikke til husleje.
Men det er også, det fordi dem, vi har så mange af dem. Altså, vi har jo
mange
ekstremt
mange
gode musikere. Okay. Men vi kan jo godt diskutere, hvor mange af dem skal have dyre uddannelser, og hvor mange af dem, hvis vi
skal ned på konservatorierne og styre de pædagogiske musikuddannelser på det, der i gamle dage hedder scenarierne.
Det tror jeg vil være en klog ting i forhold til at løfte musikken, både i førskolen
så
og
det,
i folkeskolen.
Det mener det er, at man, når man skal have musikundervisning i skolen, så skal det være nogen, der ikke har ambitioner over at være musiker.
Carsten Sand,
det må de gerne have.
Okay.
I deres fritid jo.
Carsten Sand kom med en kommentar. Kunne være mere interessant at kigge på, hvor der kunne spares i det politiske system, end at der skulle spare et sted, hvor ingen tjener en skid i forvejen. Det var en kommentar fra Carsten Sand. Jeg kunne godt tænke mig at tale, spørge dig, nu er du jo kulturordfører,
ja.
Og det er jo meget, det er jo sådan et bredt område, og det er meget interessant indblik, du giver i, altså hvem er det ene, der løber jer på dørene, og hvem er det, der ikke gør det? Det, ja. Det synes jeg er meget interessant, og fordi det giver lidt et billede om, hvem der måske er de mest professionelle lobbyister. Men lad det nu ligge.
Men lobbyisme er jo ikke ligegyldig.
Nej, altså, på ingen måde.
Og det er sådan set bare det, jeg gerne vil have musikbranchen til også at forstå.
Det må de jo så,
fordi jeg godt kan lide musikbranchen.
De må kridt skoene som andre ting. Der har været en anden debat her i de seneste par dage. I går kunne man læse i blandt andet Berlingske, at der er sådan en kampagne, hvor nogle gruppe skuespillere, der blandt andet tæller Laura Allen Müller og Sandra Y. Sendisiver og de er begge uddannet fra den danske scenekunstskole i Aarhus, og de har en anklage mod tre navngivende danske filminstruktører for at diskriminere skuespillere, der adskiller sig fra normen. Og det er Thomas Vinterberg, Paprika Steen og Lars von Trier. Sidst jeg tjekkede, ikke specielt højorienterede filminstruktører, men lad det nu ligge. Gruppen af skuespillere, de henviser kampagnen til, at de pågældende værker, altså film, og der kan de jo så se, at de er blevet diskrimineret simpelthen. Og det er... og der er det jo så, at Lars von Trier, han er kommet med et svar, hvor han skriver, og det er sådan på mail, og det er kort, og også meget klart, synes jeg. Rend mig i røven, arbejder kun under total kunstnerisk frihed. Enhver form for censur eller kvotering på området er en indskrænkning af ytringsfriheden, og leder dermed slutgyldigt til fascisme, skriver Lars von Trier altså i en mail til Berlingske. Og altså, her er jo noget med... kritikken går jo på, at de har sådan talt op, for eksempel, jeg tror det er tre titler, de sådan, sidder og kigger på, en tv-serie osv., og så kan de så se, at der er 42 karakterer, og ingen af dem har anden etnisk baggrund end hvid og eller dansk. Hvad siger du til det? Har de her mennesker en pointe?
Nej. Det synes jeg ikke. Altså, det, nu kan jeg jo ikke sige, hvis det er sådan, at der er en rolle i en film, som omhandler en sort person, så vil det jo være mærkeligt, hvis den bliver spillet af en hvid. Men jeg kender ikke lige de film eller til sagen. Men jeg vil sige, jeg får faktisk... jeg har haft mange samtaler med folk i filmbranchen, som bekymrer sig om, at det her med at skulle måle på køn, på etnicitet, på alle mulige parametre i forhold til minoriteter. Det fylder mere og mere. Det koster også mere og mere i et budget. Og man kan sige, men nogle filmarbejdere er der jo ikke kvinder at vælge imellem. Og det vil sige, det kan jo meget vel risikere at gå ud over en films kvalitet. Og det synes jeg da egentlig er en vigtig debat at have.
Så er du mere på Team Trier, eller er du mere på de her...
Gruppen kalder sig et eller andet.
Umiddelbart, hvis jeg skal vælge imellem den ene og den anden fløj, så er jeg mest på Team Trier.
Okay.
Så lige her til sidst, fordi det her...
Men jeg kan godt lide nuancer, vil
jeg
sige.
Det er jo et kæmpe emne, vi har op at vende her, ikke? Og så kan man sige, altså, at Liberale Alliance har godt nok fået 14 mandater, men jeres indflydelse er jo ret begrænset. Men er det en overordnet... Det, fordi nu har vi snakket om musikbranchen, ikke? Og hvis man går ind og piller ved den, så er det jo også, fordi man piller ved noget, som er en del af et samfund, hvor der er statsstøtte og statslig regulering i alle mulige sammenhæng. Ja. Og derfor ville det jo være helt vildt, hvis det kun bare, at musikbranchen blev fritstillet. Altså, hvad skal vi med resten af kulturen? Skal det fritstilles sådan, at hvad ikke kan falde?
Nej, det er ikke min holdning. Ja. Min holdning er, at vi skal støtte kultur.
Hvordan kan det så være?
Vi skal da støtte ting, som for det første er der jo meget kultur, som er ekstremt dyrt at drive, hvor du ikke på nogen måde kan konkurrere. Ja, det kunne være et. Symfoniorkester kunne være noget andet. Det synes jeg, der er ekstremt vigtigt, og at vi støtter som samfund, og at vi har mulighed for at se...
Du har lige sagt, at vi uddanner for mange musikere til, der er arbejde til dem. Altså, blandt andet i symfoniorkesteren, der er der utrolig mange udlændinge, fordi der ikke er kvalificerede danskere.
Det, og, og, og derfor så kunne man jo med rette kigge på, om optagelseskravene så er hårde nok til de uddannelser, om vi i virkeligheden burde uddanne færre, men bedre musikere. Fordi det kan man så sige, det vil måske så være lidt hårdt for den danske ballebranche, i og med, at vi vil have færre konservatorieuddannede musikere der, men jeg tænker, at Danmark overlever.
Det lever ballebranchen sikkert fint med, at det ikke. Nå, men Katrine Daugaard, du skal i hvert fald have tak for, at du... du skal i hvert fald have tak for, at du mødte op her og forklarede, hvad den... Og kulturpolitiske og linje i LA.
Ja, og så glæder vi os til, om du senere hen springer ud som rentalist, når du har fået læst bogen af Alex Arnesen. Det bliver interessant at sige. Tak fordi du kom.
Velbekomme.
Inden vi skal gå videre, så vil jeg lige læse nogle kommentarer op. Dorte Barkley Rasmussen springer ud med en erklæring om, at fidusbamsen skal gå til Lars von Trier. Jeg har lige læst hans proklamation op.
Ja.
Peter Jægerskov skriver, forstår ikke, hvad det er, hun vil. Det må så være Christine Daugaard, der nu har forladt studiet, kultur, ny kultur for Liberal Alliance. Hvad er budskabet indtil nu? Lidt hearsay fra musik- og kulturlivet, og løsningen er lidt CEPOS, Reaganomics, skattelettelser. Jakob Bjerg Hansen mener, og det var en kommentar til alle de her film, at der var faktisk en afrikaner med i riget. Jeg må indrømme, jeg har ikke set den nyeste omgang, så det så jeg må tage dig på ordet, Kevin. Der var også en,
der går på mig. Ja. Det er Anders Pihl Knudsen, der skriver, at Steno virker nærmest indigneret her. Er det fordi, det har med musikere at gøre, som Steno jo selv også... Jamen, det kan jeg sige. Jeg beklager på den, at jeg måske virker indigneret. Jeg vil sige, at jeg er engageret, og så er det jo noget... musikbranchen er noget, som jeg har haft et kendskab til, via at jeg selv har huseret dig i snart 40 år, og det undrede mig over ved Katrine Daugaards nogle af de ting, hun har sagt. Det var, fordi som jeg også sagde, det var, at da jeg var ung, det var dengang, man kunne gå på dagpenge uberørt i 7 år. Der kunne man godt se, men der snakker vi altså i 80'erne, der var der mange, der sagde til hinanden helt naturligt, jeg tager lige et par år på støtten, og så bliver jeg bedre til at spille harmonika der. Men det er mange længe siden, og det var Poul Schlüter, der fik sat en stopper for det. Og siden der har jeg faktisk ikke mødt så mange, der lever på den måde, som Katrine Daugaard antydede, at der var mange, der gjorde det. Tror jeg altså ikke, der er.
Og Olav Overgaard Nielsen, han mener også, om vi snart skal snakke om den store katastrofe i København med Irma Luk, og det vender vi tilbage til.
Jeg vil også lige sige om Irma. Irma er jo ikke en politisk begivenhed, at Irma er død.
Vel, men det der er nogen, der mener. Men ja, det synes jeg, vi skal snakke om lidt senere. Nu skal vi have en kontakt. Vi skal tale om Østrig, og det, der igen oplever en opblomstring på det yderste højre. Det nationalkonservative frihedsparti FPÖ er på vej tilbage.
Partiet og FPÖ, det er bare for at sige, alle kan huske Jörg Haider.
Ja.
Det var ham, der ligesom fik det parti på landkortet, både i Østrig, men så sandelig også udenfor.
Jeg tror, det hedder Freiheitspartei Østerreich, noget af stil. Partiet, der tidligere har forbindelse til Putin, blandt andet kom han jo til de her, de havde en udenrigsminister, hvor hun jo dansede rundt med Putin, han var jo gæst. Men partiet har netop vundet valg i delstaten Niederösterreich, som ligger sådan i omegnen af Wien. Og der fik de altså en fjerdedel af stemmerne, og så nu er FPÖ, det er faktisk det eneste østrigske parti, der er direkte imod sanktioner mod Rusland. Og det har man faktisk allerede kunne se har haft nogle virkninger på den østrigske regeringspolitik allerede nu. Nå, nu har vi en telefon igennem til en gammel ven af programmet, og mange år i freelance journalist i Wien, Christine Brox. Er du med os, Christine?
Det er jeg. Grys godt.
Grys godt. Christine, hvad skyldes den her pludselige genopblomstring af FPÖ?
Jamen altså, FPÖ er jo et af den slags partier, der lever godt, når andre lever skidt. Og det vil sige, når det går lidt ned ad bakke, så er det altid dem, man tyr til. Østrig har simpelthen de sidste par år været ude i utallige dramatiske situationer, altså corona, som har ført til forskellige fra delstat til delstat, men sådan en 6-7 hårde lockdowns. Så har vi krig kun 500 km væk, altså fra Wien, der er jo ikke så langt herfra til, til Ukraine. Så har vi haft dramatiske prisstigninger, og så har vi en eksplosion af, af antallet af asylansøgere. Og det er jo lutter ting, som, som befolkningen lider under på mange forskellige måder, og det er lige noget, der passer på Frihedspartiets politik.
Jamen altså, det her parti FPÖ, som det nu er i vores dag, altså er det, ja. er det jo mere en bevægelse, end det er et parti, ikke? Altså det er sådan et sted, hvor man stadigvæk kigger hinanden ind. Det er meget et maskulint orienteret parti, og det er sådan noget, hvor man synes, at det at have kunne præsentere et mensurar, det er noget, der virkelig giver noget prestige. Altså hvad er det for nogle mennesker?
Jamen, det er jo sådan et rent sammen, der er opstået på bagkant af 2. verdenskrig, og de nazister, der ligesom overlevede på forskellige måder, fordi som, efter krigen skulle man jo hurtigt bygge landet op, og der var der sikkert nogen, der smuttede igennem og fik nogle gode jobs, og derfor er det også tit sådan, at mange medlemmer af FPÖ er for eksempel har liberale erhverv,
advokater, er det, du siger?
Ja, det er det, jeg siger.
Okay.
Men der er det faktisk meget udbredt. Ja,
altså, liberale erhverv kan jo også være, som man siger, gadeprostituerede, altså, som ja. men det er ikke det, du tænker
ja,
på.
Ja, det er ikke noget, de går og praller med.
Nej. Det er måske noget, de betjener sig af. Nå, men Christine Brogs, de her mennesker, som er meget kritiske over for, ikke Putin, men Ukraine-politik, hvilken ja. Indflydelse får det på den østrigske position til det, at 40% stemmer på et Putin-fastere-parti, samtidig med, at du nærmest antyder, at de har nazistiske sympatier, skal man sige. Der er måske flere nazister i Østrig, end der er i Ukraine. Sådan, altså, det er der er nogle mærkelige paradokser i det her, ikke?
Ja, men altså, det er jo ikke sådan, at folk de går ud og stemmer på... Altså, jeg tror, at en af hovedgrundene til, at folk har stemt på dem, det er, fordi at de er utilfredse med regeringspolitik. De synes ikke, at regeringen gør nok i den her dramatiske situation, som vi befinder os i. Og så håber man selvfølgelig på... det, man i anfører, Stein kunne kalde en stærk mand. Man får det skidt, når man siger det. Men det er jo ligesom det, folk går og tænker, det er det, vi har brug for. Ikke? Der må være en, der slår i bordet og sørger for, at vi retter ind, og at vi alle sammen får råd til vores snitsel igen. Altså, det er jo sådan set de primære behov.
Når man så kigger på meningsmålene, så kan man også se, at det er jo det konservative regeringsparti, ØVP, som mister stemmer til FPÖ.
Ja, primært, altså det er jo sådan set det, der har været mest dramatisk i forhold til det her delstatsvalg, som faktisk har stor betydning for østrigsk politik, fordi at Niederösterreich plejer ligesom at være den konservative højborg. Det er der de fleste bundeskansler, når det er, og FDP-minister bliver rekrutteret fra, og når det ligesom begynder at gå ned og bakke her, så ser det skidt ud. Og så er det selvfølgelig, at også kanslerpartiet bliver nødt til at se sig selv eller hinanden i øjnene og spørge, jamen, hvad er der ligesom gået galt her? Og det, der er interessant, det er, at man sådan set hele tiden har forsøgt at sige, hey, vi giver jer en masse klimapakker og skattelettelser og forsøger at hjælpe jer igennem energikrisen, men åbenbart er man ikke i stand til at få det solgt udad til, eller også så får man det ikke solgt på den rigtige måde. Der er også det med antallet af asylansøgere, der har det jo faktisk været sådan, at Østrig forsøger at blokere for optagelse af Bulgarien og Rumænien i Schengen. Mm. Jo også nu har været meget aktiv for at sørge for, at Serbien stoppede for visafrihed for Indien og jeg tror, det var Tunesien. Men det, man gør ligesom noget, men man får ikke solgt varen godt nok.
Jeg skal lige forstå det. Og Østrig, der har været vise, det vil sige, man, hvis man var inder eller tuneser, så kunne man tage til Serbien, og så kunne man pludselig smule sig over grænsen til EU, og så endte man pludselig i Østrig. Ja. Det er det, der var, det er det, der var pointen.
Og så endte man meget hurtigt i Østrig, og man var jo, altså før jul var man jo faktisk op på et meget højere antal asylansøgere, end man havde i 2015.
Nå. Hvordan kan det... Altså, dukker de bare op og siger, goddag, goddag, her er vi og sådan noget? Hvad har...
Jamen, altså, man har i... hele efteråret har det været sådan, at der har været 500-600, nogen nætter, op til 800 illegale grænseovertrædelser hver nat.
God. Jamen, hvorfor har man ikke...
Det har været virkelig dramatisk.
Hvorfor har man ikke... altså, det vil sige, man har jo grænse til... til EU-lande hele vejen rundt.
Til Ungarn især. Folk er kommet især over den ungarske grænse.
Okay, og Ungarn har ladet dem bare løbe igennem, fordi de ved godt, det er ikke Ungarn, de bliver. Så de lader bare passere. Ja.
Det er ikke så attraktivt. Altså, Ungarn lægger ikke skud på, hvad de synes om det, så folk bliver mere eller mindre.
Og de har, de har selvfølgelig heller ikke søgt asyl i Ungarn, så, så det vil sige, Dublin-reglerne gælder. Så det første land, de søger asyl i, det er Østrig. Og så hænger man
Og det er faktisk også derfor, man har sagt, at man vil modsætte sig, at Bulgarien og Rumænien bliver en del af Schengen, fordi man har sagt, at de burde jo egentlig blive registreret der, lige så snart de kommer ind i EU. Og det gør de jo ikke, og det vil sige, at de bliver første gang registreret, når de kommer over den østrigske grænse og søger om asyl.
Jeg har ikke tjekket på valgperioderne i Østrigs politik, men hvornår skal man til et parlamentsvalg igen? Fordi det her, det lyder jo til, altså der er jo rigeligt med sager, som kan komme til at påvirke sådan et valg. Og det er jo da også derfor, vi snakker om det nu, at FPØ altså blomster op i et regionalt valg. Men hvor peger pilen hen, efter det har jo ikke været nemt at være regering i Østrig i mange år?
Nej, altså, om alt går vel, så skal vi til valgurnerne om jamen, 2 år cirka.
Okay.
Men lad os nu se, hvordan det går. Men problemet er faktisk, at FPØ også nationalt vinder frem. Altså når man laver undersøgelser af, hvad stemningen ligesom vil være i forbindelse med et valg til parlamentet, så står FPØ faktisk også meget stærkt i forøjeblikket.
Jeg kunne godt tænke mig...
Det vil alle jo gøre alt for at undgå.
Okay.
Jeg kunne godt tænke mig lige at høre om, altså, vi har jo tidligere hørt om Heiderton. Torben lige har nævnt, at nu har han godt nok været i graven i nogle år, snart et par årtier efterhånden.
Det er langt,
og så var der jo ham her, Hans Christian Strache, som kom også galt afsted, og der var alt det her med, at de blev afsløret og forbindelse til Putin og alt muligt. Hvem er det, der ligesom kører med klatten i forhold til FPØ? Er der en frontfigur,
en lederskikkelse.
En populistisk lederskikkelse, der altså slår igennem. Hvem er det?
Jamen, det interessante er, at de faktisk ikke... nu er det jo ikke lige dem, jeg ville stemme på, men altså, de har ikke nogen særlig åbenlyse ledere lige for øjeblikket. Nå. De har sådan altså, den tidligere indrigsminister Kikkel er sådan på det... sidder i parlamentet og er en hovedfigur der. Men han er forholdsvis skænger, så det vil sige, han er måske den, der ligesom trækker de voldsomt populistiske stemmer, men der skal jo mere til for, at man kan, altså vi taler jo her om et meget bredt udvalg af befolkningen, der vælger, og det er jo ikke sådan, at alle er hardcore nazister, der er også mange, der bare er utilfredse.
Det er jo godt at høre det på plads. Der var et spørgsmål fra en af lytterne, som mener, hvis man nu forbi, hvis man ikke kan lide masseindvandring, er man så nazister. Det er godt at slå fast. Det vær man ikke.
Jeg skal lige spørge
om en anden ting. Det her, at de går frem og så videre, man kan jo godt aflæse det lidt i regeringspolitik. Kan man ikke? Der er jo ikke meget våbenhjælp til Ukraine fra Østrig.
Nej, altså nu er Østrig er jo neutral.
Mm.
Og det har de jo også i forfatningen, og det er jo selvfølgelig en følge af politikken efter 1955, hvor de fire befrielsesmagter trak sig tilbage, og Østrig igen blev en selvstændig nation. Der er der faktisk sådan en... Der står der udtrykkeligt, at landet forholder sig neutralt, og det er det, man ligesom holder sig til. Det er måske lidt langt at kaste ud i et historisk foredrag, men det var faktisk Stalin, som
dikterede
var meget aktiv. Ja. Man kan sige, at det problem, som Østrig har i forhold til Rusland, det er, at vi under den her regering, som FPÖ sad i sammen med ÖVP, altså med det nuværende kanslerparti også, der fik Østrig forhandlet sig frem til en dengang lukrativ gasaftale, men i dag viser det at være en rigtig dårlig idé, hvor man ligesom blev endt med at få 80% af sit gasforbrug fra Rusland. Og det har selvfølgelig været noget, der har gjort det lidt vanskeligt for Østrig også her. Og
det er klart. Ved du hvad, Christine Prok, det er enormt spændende at høre om. Vi når ikke mere i dag. Jeg håber, vi kan få lov at ringe en anden god gang til dig.
Det er du velkommen til.
Tak for nu for dig fra Wien. Det var Christine Prok.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.
Torben Steno.
Så er det bamsetid.
Og Irma er lukket.
Irma er lukket, det synes jeg, vi... jeg kan ikke... Altså, jeg kan mene meget om det. Jeg er borger i det her samfund. Jeg bor i et område, hvor Irma findes endnu, nogle måneder endnu, eller hvornår jeg ikke er. Men det er jo ikke politik.
Der er noget identitet i det, kan man sige. Og sådan noget, ja, med København og sådan noget. Jeg vil sige... Det, jeg synes er mest grinagtigt, det er sådan noget med, at der er nogen, der forestiller sig, at man sådan, kan vi ikke bare overtage det, og så kan det bare køre med underskud, og så får vi en dejlig forretning med nogle gode, sunde, biodynamiske...
Hvem er det, du citerer?
Jamen, det var hende der, Signe Wenneberg, jeg så et opslag.
Det må være noget, du har læst i Politiken,
eller hvad? Ja, jeg kan huske, det var Facebook. Og så kan medarbejderne have det hyggeligt, så kan vi jo bare køre med underskud, og alle os, der er medlem af FDB, eller Coop, ja. Totalt et navn, som ingen kan udtale. Jeg så, det var Thomas Bjørn Henriksen, der havde en fremragende kommentar i går om, at det er jo helt vanvittigt, man har det her Coop. De har nogle navne til deres forretninger, som ingen kan udtale. 365 discount. Det er jo ikke det mest mundrette. Og så har man Irma. Det ved alle, hvad er for noget.
FDB, Forenede Danske Brugsforeninger, har sgu ikke været fremme i skoene de sidste 40 år.
Men
det er jo ikke politik, fordi det bliver det da ikke.
Det er kapitalismen.
Det bliver jo ikke, en statslig opgave at gå ind og redde Irma, køre videre med underskud. Ja. Man kunne måske begynde at snakke om, at Irma-hønen nede ved søerne skal reddes, men det tror jeg også kan gøres for et relativt lille beløb.
Ja,
men jeg synes da også, at der er en anden afdød i denne her uge, der kalder på et par ord, fordi det er jo en politiker. Ja. Og Ritt Bjerregaard blev jo, bisat med live-transmission på hvert fald to kanaler.
Landstikkerkanaler.
Med indkaldte kommentatorer. Jeg synes, det er en fantastisk ting, må jeg sige, at det, der er moderne tider også, der er simpelthen ikke noget som en fed begravelse i transmitteret i medierne. Og jeg vil sige, altså, det, der bliver spændende, det er, om vi så her sidst på året får en kategori, der hedder Årets Begravelse.
Ja.
Og de nominerede er Lise Nørgaard, Ritt Bjerregaard, og så kan vi sige, okay, hvad hedder han? Henrik Nordbrandt, den store digter, døde også den her. Han kommer ikke på, fordi han sælger ikke folkelige brede billetter.
Nej, det gør han ikke.
Men hvem kan... Og jeg synes, det er så fedt med den her kategori, Årets Begravelse, at det indtil videre kun er kvinder.
Ja.
Jeg kan vide, om der er en mand, der kan nå at dø nu, men den, der man måske skulle ringe og spørge om, det er jo Michael Bertelsen, om han ved jo ligesom, hvad der ligger og venter.
Det er rigtig noget. Men det her, det er jo, vi har jo ikke set programmet Ritt Bjerregaard, men hun har jo selv i iscenesat det hele.
Jo, hun har vel
altså, set. Skal skyde det på medierne, fordi de transporterer. Hun har jo selv sagt, at de kan komme.
Ja, ja.
Og Lise Nørgaard var også med på det.
Jeg skyder ikke på medierne.
Altså, salmerne har hun valgt. Jeg sad faktisk og fyldt med lidt.
Var det en god begravelse? Er det en af de bedste i år? nu har der jo været mange her på
kort tid. Det lyder lidt forkert nu, men jeg er egentlig godt underholdt, forstået på den måde, at det var en ret god tale, som Hanne-Vibeke holdt, fordi de tillod sig jo at grine og sådan noget, og de fejrede hans liv. Og hun havde jo selv sagt, at det skulle være nærmest en fejring, ikke?
Ja, ja.
Så når jeg siger det på den måde, så er det sagt med allerstørste respekt for arrangementet. Altså, gode taler og fremragende musik. Altså, der var jo... Rit Bjerregaard havde jo en berøringsflade, hvor hun jo kendte folk, der havde alle mulige talenter, så de stillede op og spillede sang og klassisk musik. Meget, meget, meget smuk musik. Så på den måde var jeg underholdt, forstået på den måde. Jeg også rørt af den musik, der var sådan noget. Så det synes jeg godt, man kan tillade. Og det hele fik jeg for licenspenge.
Det er også, jeg vil sige. Jeg blev også... Jeg vil ikke berøre det, men jeg kom til at tænke på... Altså, jeg siger det allerede nu. Jeg overvejer og prøve at se, om jeg ikke i et sidste desperat forsøg på at komme op i den højere middelklasse, eller så vil jeg gerne sætte, prøv at se, om jeg ikke kan sælge billetter til min begravelse, fordi at hvis jeg nu får en aftale med TV2 og Danmarks Radio, og så også lige har lidt indflydelse på, hvem skal kommentatorholdet være til at kommentere min begravelse, så kan man sige, jeg tror ikke, at folk i selvfølgelig Tom Stenos begravelse, så stor var han ikke, nej. Men jeg kender mange kendte mennesker, og hvis de kommer til den, og man så kan købe en billet selv til min begravelse, sidde sammen med nogle kendte mennesker, når kameraet panorerer henad, så kan man sige, der sidder jeg, og der lige ved siden af, der sidder Benny Engelbrecht.
Ja, men du kan være sikker på, man kan jo nok, Johan Olsen, tror du ikke, du kan få ham til at synge?
Han skal synge. Ja, ja. Og han skal så synge en af mine egne sange, som jeg så, men det kan være lige meget, fordi der får jeg ikke kodapengene for. Men jeg vil gerne have alle pengene for billetterne nu, sådan så jeg kan have et glimrende liv, indtil det sker.
Det bliver mere stemningsfuldt, så det bliver ikke sådan noget med Anne-Grethe hestelud.
Nej,
det er nummer, han kommer til
men
at spille.
Det, der bliver så spændende, det er også, når man så skal blive nomineret i kategorien Årets Begravelse, så er det jo, hvem har... Altså, fordi det er jo det nye sort, altså det er Rit Bjerregaard, de har jo alle sammen designet det, sådan så det egner sig godt til tv. Og jeg, hvad for et kommentatorteam vil du gerne have til din begravelse?
Ja, det er Ulla Terkelsen, vil du...
Ja, Ulla Terkelsen,
det er jo det største, ikke? Hvis hun lever til den tid.
Fordi hun ved jo også, hvad den afdøde har tænkt lige inden man døde.
Det er jo også det. Ikke? Altså, men altså, nu er jeg jo ikke kendt nok til, at jeg kan få sådan en statsmandsbegravelse eller Brodgaard, ikke? Altså, man må jo sige, at Moller og Rislund, de har været forud for deres tid, ikke? Fordi det er jo nærmest sådan...
Brodgaard vandt en statsmandsbegravelse.
Men hvordan er det nu? Har du så taget kontakt til Ticketmaster, Billetto og sådan noget?
Ikke nu. Problemet er, at jeg har gennem en længere årrække ikke været sådan på allerbedst fod med TV2 og Danmarks Radio. Okay. Det er jo derfor, jeg sidder her.
Ja, men du bliver måske nødt til at tage en snak med programcheferne, fordi altså, hvad kan man forvente? Altså, hvem holder taler? Er der, jeg ved, du kender en masse skuespillere.
Jeg kender nemlig, jeg kan godt få et flot hold til at dukke op.
Sådan så er det sjovt at fynde taler.
At man kan
noget.
Se, altså ikke, man skal glemme mig, men der er mange kendte, og så er dem, der så skal købe billetterne. Det er dem, der ikke er kendte, men som kan blive set med en kendt.
Men kender du godt? Du kender også nogle præster, der er sjove og snakker.
Jeg tror på det.
Ja.
Nå, men vi skal vel videre.
Hvad så? Er det så dyre i døren, hvis man kommer og skal ind?
Nej, det er altid været, at hvis man kender mig rigtig godt, så kan man godt blive lagt i døren, og det kan jo så være en lidt tør billet.
Men er det en af de der små, kirker på Vesterbro, snakker vi Grundtvigskirken?
Men det er jo kommercielt, det er den kommercielle begravelse, det er det nye sort. Okay. Og det skal selvfølgelig, jeg vil da have en koncertsal med så mange billetter som muligt. Altså, og hvis ikke kirkerne vil være med, så kan det være, at man kan lave det på Bremen eller i Pumpehuset eller et eller andet.
Bremen? Ja.
Ja.
Ja, bisættelse på Bremen.
Ja.
Det kan noget over sig.
Ja, det kan
jeg. Vi ser, hvordan det kommer til at gå, Torben. Jeg håber, jeg lever så længe, så jeg kan være med.
Det skulle der være gode chancer for.
Ellers så må jeg gå på Ticketmaster og købe en billet.
Ja, men jeg kan også være, at jeg kan lægge dig i døren.
Ja, det ville være godt.
Nå, vi skal jo altså prøve at se, om der er noget fidusbamse på spil, ikke?
Og vi har jo allerede
Lars von Trier er jo ligesom kommet i gang, ikke?
Ja, det synes jeg. Jeg ved ikke, om der er...
For udtalelsen, rend mig i røven, arbejder...
Carsten Sand har faktisk en kommentar til det. Han siger, at begravelsen skal på TikTok, ellers er der ingen, hverken unge eller politikere, der siger den. Det synes jeg er
også fuldstændig rigtigt.
det synes jeg er fuldstændig... Der er en, der mener, om Rit Bjerregaards begravelse er politik. Jamen, det er det vel et eller andet sted. Man var ikke i tvivl om, hvad hun mente om mange ting, og der var sådan meget kvinde over det og sådan noget. Det var kvinder, der bar. Der var ikke noget mænd, der bar
hende. Nej, det var jo faktisk en nyskabelse også.
Men altså, jeg synes, det var sådan meget godt i tråd med, hvad hun mener og synes og sådan noget. Altså, enige, uenige. Altså, og der var også noget over, at de bar kisten ud, ikke? Så var det je ne regrette rien. Jeg fortryder ingenting.
Nej.
Det var sådan en kæmpe lange mand til alle medierne, der har været efter hende, og politiske modstandere og sådan noget, så det synes jeg, der er fint.
Men jeg vil så sige, nu vi er ved at prøve at lancere nogle bud på en bamse, ja. Så vil jeg sige, jeg ved ikke rigtig, om det er. Jo, altså, men jeg læste her i dag i Kristelig Dagblad et indlæg af en pædagog, der hedder Hanne Ries Sørensen, og hun er pædagog selvfølgelig, og så tidligere børnekonsulent, og hun skriver omkring det her med med normstormerne, det her selvbestaltede initiativ altså og organisation, som gerne vil tage sig betalt for at undervise på københavnske skoler i normkritik. Og det handler jo utrolig meget om kønsspørgsmål. Og der skriver hende her, Hanne Ries Sørensen, i Kristelig Dagblad. Spørgsmålet, de københavnske kommunalpolitikere bør stille sig selv, inden de fortsætter samarbejde med normstormerne, er, om de ønsker, at københavnske børn skal lære at betvivle deres egen intuitive fornemmelse af verden. Mister vores børn troen på denne medfødte evne, er det vel meget svært at forestille sig, hvordan vi så skal lære dem at tro på sig selv. Med børn, som ikke længere tør læne sig op af deres eget sanseapparat, vil fællesskabet lide, for hvordan skaber man stærke fællesskaber med individer, som alle er blevet fratrædet deres indre navigation? Hvordan skaber man børn med tillid til egne evner, når vi lærer dem at betvivle, at det, som de intuitivt ved, er rigtigt? Hvordan skaber vi åndsfrihed, når vi tillader en ideologi at påtvinge os alle at undlade at sige det, vi tror? Så vidt jeg erindrer folkeskolens formålsparagraf, ønsker man netop at fremme børns tillid til egne muligheder i en atmosfære af åndsfrihed. Men jeg har muligvis sovet i timen, da dette formål blev ændret. Og det er rigtigt, jeg synes, altså det er jo helt vildt, at børn ned til første, anden klasse skal sidde, altså de ved altså ikke ret meget om køn, at de så skal allerede på det tidspunkt altså tage stilling til, om de nu er det ene eller det andet, og pronomener, som er så umulige at have inde i munden. Og
der er kun én ting at sige, det er bimlende skørt.
Det er helt
jeg er helt med på, at der kan være, børn, der har... der føler sig i en forkert krop og sådan noget. Men altså, kan man ikke tage det sådan hen ad vejen, og så kan de tage stilling, når de er voksne og har udviklet... Altså, skal det proppes ned i halsen? Skal hele det store, 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 store flertal af børn, skal de tage stilling til det her? Og det skal vi så bruge offentlige penge på, har jeg indtryk af?
Ja.
Nej, nej, nej. Altså, det gør bare København skøre. Men det er jo også et udtryk for, altså når man stemmer, gør Enhedslisten til det største parti i hovedstaden. Og når venstrefløjen fylder så meget i hovedstaden, og der sker jo det, når folk flytter fra provinsen til hovedstaden, så simsalabim, så går der ikke mere et år eller to, så er de blevet venstreorienterede vælgere. Så adopterer de fuldstændig alle de her synspunkter, så der er jo ikke noget overraskende i det her, men resten af Danmark, har jeg indtryk af, kigger på København og siger det, hvor er det dog plim, hvor er det dog skørt. Men det er jo ikke fordi, at nu skal det ikke være sådan, at jeg ikke anerkender,
nej.
At folk kan føle sig som hvad som helst.
Og det skal de da have lov til.
Altså, jeg er bestemt meget liberal på det område, men jeg synes måske ikke, at man skal sige...
Jeg synes måske,
at andre børn skal...
Altså, hun forklarer jo noget meget fint, hende her, Hanne Ries Sørensen. Hun skriver også det med, normstormerne ønsker nemlig blandt andet at undervise i, hvordan man kan tale mere kønsneutralt om folk, hvis kønsidentitet, man ikke kender. Ja. Det vil sige, at når der kommer en skoleklasse, en første eller en anden klasse, så siger de, altså så går man så udgangspunkt på, at de ikke kender hinandens kønsidentitet. Altså, og der er det, hun, altså, hun siger, det er jo helt vanvittigt, så skriver hun, det her, at den lille dreng gerne må råbe op for at lige sige, altså, jamen, hun hævner til den lille dreng i Geisons nye klæder, det der med, altså, at man må ikke sige det, man ser. Man må, altså, alt skal være mærkværdigt, alt er konstrueret, og det er jo helt vildt frygteligt at tvinge børn ind i den tankegang på et meget tidligt tidspunkt, ikke?
Skulle vi tale lidt om dansk politik?
Ja, det skal vi.
Altså, Ellemann, og han har jo været sammen med statsministeren, udenrigsministeren og besøgt Zelensky. Og Zelensky, han kom til at sige tak allerede nærmest for de kampvogne, som han jo så ikke har fået nu, og som vi ellers havde fået indtryk af, at vi ikke skulle sende sted. Og nu kan man så, hvis man læser Olfi, altså det her forsvarsmagasin, politiske magasin på internettet, jamen, der er der nogen, der har hvisket redaktøren og måske redaktionen i øret, at jamen, man har da tænkt sig at måske købe nogle af de gamle leoparder nede, som står i depot nede i Flensborg, og så kan man betale for en temmelig kraftig renovering af en 20 stykker af dem, og så sende afsted til Ukraine. Så slipper man også for at sende de her avancerede Leopard 2-kampvogne med alt muligt udstyr, som man ikke vil have, russerne kigger på. Så kan man beholde det, og så har man ligesom på den måde støttet med 20 kampvogn, som i dag står til depot og samler støv. Meget elegant løsning, hvis det altså ender sådan. Vi har kun Olfis unavngivne kilder. Ja, må det ikke, de har talt med nogen i ministeriet. Det er mit bud. Jeg synes i hvert fald, det er det mest interessante. Det er selvfølgelig ikke... Der er meget, meget stor forskel på en Leopard 1-kampvogn fra 70'erne, og så en Leopard 2-kampvogn, som er opgraderet jo mange gange. Men altså, for nogen er en leopardkampvogn en leopardkampvogn, og Zelensky, han vil have alt, hvad der kan køre, alt, hvad der kan skyde. Det er han jo glad for. Og det var åbenbart så hårdt for Ellemann, at han i går fik et ildebefindende, og måtte en tur ind på jeg tror, det var Rigshospitalet, og til et tjek, og han var frisk igen. Jeg vil bare sige, det er ikke noget godt tegn, at man er minister i nogle ganske få måneder. Man er ude at rejse. Det kan godt være, at der er sådan nogle helt særlige ordninger. Han har måske fundet influenza eller et eller andet. Men jeg synes, det er lidt alarm. Klokkerne ringer, at man allerede nu begynder kroppen at sådan sætte lidt ud. Jeg håber alt det bedste for ham. Jeg håber slet ikke de her bekymringer, jeg nu kommer med. Men det kunne godt være, at han måske skulle kigge på sin kalender og sige, hvad kan jeg undvære her? Fordi det er ikke godt af en minister. Kan I huske, hvad hedder han? Willy Søvndal, der pludselig brød sammen. Fordi
Willy Søvndal var noget ældre.
Ja, det var han, men han havde også en travl kalender og så videre. Mm. Jeg ved ikke, det må han jo selv ligge og rode med. Jeg synes bare, at god bedring til Ellemann, og han siger, at han er fedt for fejl og så videre. Det er et hårdt arbejde at være minister. Han er allerede tilbage igen. De sidder op på Kolde, og har ministerseminar, hvor de så skal diskutere, hvordan de ligesom får vendt stemningen i forhold til den her regering, som jo, hvis man kigger på meningsmålingerne, jo ikke er den bedste. De har første behandling af det her forslag, der skal afskaffe store bededag. Det bliver afskaffet, uanset at der på søndag jo er en stor demonstration, hvor fagbevægelsen og Anne Linnet, kan jeg forstå, også kommer og spiller på gårdspladsen. Det skal man ligesom have overstået, fordi det kommer ikke til at ændre noget. Og så ser vi så i dag...
Nu siger det med meningsmålingen, så er det ikke så vidunderligt den her gang, at vi har fået en flertalsregering, og lige meget hvor elendige de her målinger, så behøver vi ikke at bruge særlig meget krudt på det, fordi hvis de bare internt kan holde enigheden, så er der længe til næste valg.
Og det er vel også det, som når man kan læse i dagens udgave Berlingske, hvor økonomiministeren Troels Lund Poulsen, det er ligesom ham, der ligesom er... der udtaler sig om økonomi hensyn til Venstre, han siger, jamen, altså, hvis I ikke kan lide, at vi afskaffer store bededag, så glæd jer, der kommer flere indgreb, som er både gør ondt og er upopulære, og så håber man så på, at på den lange bane, altså om 3 år, så vil vælgerne tilgive dem, og så stemme på partierne igen. Det er ligesom det, der er strategien, må man forstå på Troels Lund, der pludselig har lært at elske Mette Frederiksen efter 20 år, hvor han stort set ikke har haft noget med hende at gøre. Det er sådan i grove træk indholdet. Jo, så det, der er jo ikke nogen vaklen i gelederne her.
Det er jo nødvendighedens politik.
Jamen, det som jeg kan forstå, de også taler om hos regeringen, det er, skulle vi prøve på at finde en eller anden fortælling, forklaring. Hvorfor er midterpolitik, hvorfor er det her så fantastisk? Hvorfor skal vi støtte det? Mm. Altså, hvad kan man sige, Lars Løkke har jo nok den fortælling mest på plads, men har Venstre den? Knap så meget. Har Socialdemokraterne? Måske lidt mere end Venstre. Men kunne man få en fælles fortælling, der har en vis appel? Glæd jer, om lidt bliver det værre. Det er ligesom det, ja, der er budskabet her. Er det det, der får vælgerne til at flokkes om Venstre igen?
Men er det ikke det?
Tror det ikke? Men
altså, skal man ikke anerkende, at det ved både Troels Lund Poulsen og Jakob Ellemann godt. De ved godt, at det der, det er ikke godt i forhold til deres egen vælger og nogle meningsmålinger. Men hvis det nu lykkes, jamen, at holde sammen i den her regering, så er der over 3 år til, at det betyder noget.
Og på et tidspunkt, så skinner solen igen, og så kan man begynde at give milde gaver måske. Jeg synes, der skal der være point til Troels Lund. Nu bliver jeg beskyldt for at være den vildeste venstremand, der forsvarer Venstre. Sådan er det jo. Det må jeg jo leve med. Sådan er det, når man har bekendt kulør. Jeg synes jo et eller andet sted, at der er rigeligt med politikere, som ikke siger, hvad de mener. Dem, ja, dem er der mange af. Der er rigeligt med politikere, som siger, de kan sagtens løse alle problemer ved at tage pengene af kassen. Også borgerlige partier. Også dem, der hævder de reformpartier. Dem, der er ikke grænser for, de kan bare tage pengene i kassen. Jeg nævner de konservative, jeg nævner Venstre. Liberale Alliance. I hvert fald i sagen omkring Store Bededag. Jeg ved godt, de har andre politikker også. Men her siger han faktisk, jamen, jeg har kun blod, sved og tårer og skidt og kanel. Lær at elske det, fordi det er sådan, det bliver. Det er jo modigt. Er det ikke?
Vil du give ham en bams for det?
Det ved jeg ikke, altså... Det er måske for meget at sige. Men jeg synes, at det er der ærlig snak. Altså, det må man da sige. Men altså, det er jo ikke fordi, sådan...
Nej, jeg spurgte dig bare. Fordi vi er ved at...
Jeg kan bedre lige Lars Triers tale.
Jamen, okay, så vi
Lars von Trier.
Lars von Trier.
Ikke Lars Trier Mogens.
Ved at skulle til at lukke ned for her for første time. Når vi kommer tilbage efter... en lille pause, så har vi hele 2 debatter, og den ene, den handler om det her borgerforslag om aktivt fravalg af organdonation, som politikerne skal tage stilling til her. Jeg tror allerede, det er om meget kort tid. Og der får vi besøg af Moderaternes Monica Rubin og de radikales Lotte Rød. Det har de nemlig forskellige meninger om, de her 2 midterpartier. Og det samme uenighed er der i hvert fald tale om, når vi får besøg af direktør i CEPOS, Martin Aarup, der undrer sig over den faldende produktivitet i sundhedsvæsenet, som direktør på Frederiksberg Bispebjerg Hospital, Christian Antonsen, prøver at give et svar på til Martin Aarup, og så skal vi tale om Frankrig med Weekendavisens Aske Munk.
En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com.